Tadi kita sudah sebutkan di bahaya sudah. Yang ada itu sebetulnya hanya yang didengar, yang dilihat dan persepsimu bahaya sudah. Nah, kemudian saya ingin kembali ke sutra di halaman 9 ke halaman 12. Yes. Asalnya pikiran itu berasal dari pikiran sebelumnya. Loh, ini benar. Dari ini Buddha Dhamma jawabannya begitu. Sebelumnya lagi.
Jadi kalau misalnya
saya tunggu nih pertanyaanmu terus. Nah. Terus? Terus? Enggak dong. Ya, reinkarnasi itu definisimu apa? Kok bisa? Loh. Enggak, ini makanya ini loh, kita ngomongkan mungkin dua hal yang lain. Kamu pikirkan seakan ya ini. Ini kalau kamu Buddha dengar seperti itu kamu dijewer. Ya benar, benar. Ini ada seorang yang namanya Biku, yang namanya Sati. Ini anak nelayan. Biku dari apa? Murid Buddha juga. Sati ini mulai mengajarin orang bahwa consciousness atau pikiran ini adalah pikiran yang go from life to life, yang menyebabkan reinkarnasi, right? Yang ada. Terus dipanggil sama Buddha, dimarahin sama Buddha. Kapan saya mengajar seperti itu? Namanya Nibbidhanga Sutta. Oh, saya nggak bawa my iPad. Ini kertasi Theo. Saya udah jagain ada pertanyaan semacam ini. Ini begini, karena kita biasanya berpikir seperti itu, akan ada consciousness yang terus menerus, yang nantinya akhirnya juga bisa pikiran yang kamu sebut pikiran ini nanti bisa reinkarnasi, lahir kembali. Itu saat dipanggil dijewer sama Buddha. When did I say something like that? Beliau agak marah, galak ke Buddha itu. Dimarahin. Kapan saya ngajar seperti itu? Consciousness, pikiran, itu hanya timbul kalau ada kondisi-kondisinya untuk itu timbul. It's condition thing. Consciousness hanya timbul kalau ada kondisi-kondisinya. Kondisinya apa? Nama rupa. Salah satunya perasaan. Jadi consciousness itu always conscious of something. Pikiran itu selalu memikirkan sesuatu, kecuali yang kamu maksud pikiran. Ini memang ada di sutra yang namanya Pabbasara Citta. Cuma waktunya kehabisan. Saya ingin menerangkan ini. Jadi artinya nanti, Yuliani, coba dipikir sekarang. Kamu kan interested sekali ke pikiran kan ya. Kamu yang sebut pikiran ini, kalau kamu bayangkan, kamu kan bisa ngomong, itu kucing, saya marah, 2 tambah 2 sama dengan 4. Ini pikiran semua kan ya? Yes or no? Yes? Ini baju semua begini kan? Ya? Yeah. Tapi kamu bisa rasakan gak? Sebetulnya 2 tambah 2 sama dengan 4. Ini kucing, ini baju, ini hari minggu, ini di prasaki segala macam. Yang itu sebetulnya hanya the content of your thought. Itu hanya isinya. Itu hanya bentuknya. Bisa kamu rasakan gak? Ya kan? Di bawah itu semua seakan-akan kan ada sesuatu yang hanya tahu. Only knowing. Kebisaannya untuk tahu ini. Misalnya begini. Ini ada kecap. Ya. Ada apa? Oli, ada bermacam-macam begini kan. Nah, air ini kan latar belakangnya semua ini kan cairan. Maksud saya begitu loh. Ada yang disebut cairan ini kan. Nah, pikiran itu juga seperti itu. Ternyata kilesa kita, kesenangan, marah, benci, segala macam, itu tidak pernah melekat di dalam pikiran itu sendiri. Itu hanya the content of this thing. Makanya nantinya ininya ini bisa kita pisahkan kalau kita urusannya hanya dengan ini, yang landasannya ini. Ini sebetulnya hari Selasa saya kepengen menggunakan ini untuk menerangkan karma tadi. Mengapa kok bisa kita rubah yang namanya papa secara cita ini. Tapi jadi kalau kamu bilang ada consciousness yang nantinya bisa reinkarnasi lagi, itu not the correct way thinking. Itu jalan pikiran yang keliru. Sebab consciousness itu ada kalau ada kondisi-kondisinya. Lalu mestinya tanya kamu kan, lalu yang reinkarnasi itu siapa gitu kan? Atau apa gitu kan? That I don't know. No, sebetulnya I know keterangannya, cuman best not to go that way. Nanti bisa 3 hari lagi. Sebentar, karena ini waktunya hampir habis, saya kepengen menggunakan ini di halaman 9. Loka Vipati Sutta. Tadi kita sekarang sedikit banyak sudah, sekarang kita tahu definisi nama rupa. Nama itu apa, rupa itu apa, kamu tahu sekarang. Nama itu 5 tadi. Ini yang Herni katakan tadi, 5 ini dalam Abhidhamma Kosha disebutkan 5 omnipresence mental factor, sarwa traga. 5 yang selalu ada selama ada consciousness. Kali ini diterangkan sebagai apa? Nama, rupa, vijnana. Nah, di sini ini Buddha menerangkan the deal. You know, misalnya, jadi cara kasarnya ini, hidup sebagai manusia ini salah satu keberadaannya seperti apa? Buddha ini mengatakan di sini, berpusarnya dunia ini, bhikkhu, ini yang membuat dunia ini berpusar. Ini sebetulnya 8 loka dharma ini. Ini sebetulnya hanya perumpamaan. Artinya semua aktivitas-aktivitas di dunia ini tidak lepas dari 8 ini. 8 ini, hasta, loka, dharma. 8 ini apa? Untung, rugi, nama baik, nama buruk, celaan, pujian, kesenangan dan penderitaan. Ini sebetulnya untung rugi itu is not not exactly right. Apa? Ah, mendapatkan dan kehilangan. Mendapatkan dan kehilangan. Maybe it's a better translation. Mendapatkan dan kehilangan. Nama baik atau apa? Prestige, ya, prestasi atau nama buruk. Dipuji atau dicela. Senang atau penderitaan. Apa benar sih bahwa semua ini hanya di 8 ini? Coba kamu pikirkan, ada enggak yang di luar 8 ini? Dengan menurut kamu gimana, ada enggak? Enggak, ini ya, itu memang benar. Itu di Kosam Sutta ini memang benar. Cuman pertanyaannya ini begini. Ini ada 8 set kan. Ini Buddha mengatakan bahwa di dunia ini yang ada ini hanya 8 set ini. Apa yang kita alami, jenisnya, bentuknya, perasaannya, hasilnya, ini hanya 8 ini. Benar enggak sih? Ada enggak sesuatu misalnya yang kita kerjakan di luar ini? Oke, panas dingin artinya apa? Masuk angin. No, I know. Enggak, maksudnya panas dingin terusannya apa? Senang tidak senang. Tetap di sini. Apalagi coba kira-kira? Kecewa. Artinya apa? Senang tidak senang, gitu. Menderita atau tidak menderita. Putus asa pun juga begitu kan. Tapi sebelumnya kamu putus asa mesti ada sebabnya. Itu pun juga tidak lepas dari delapan ini. Ada gak yang bisa terlepas dari delapan ini? Ini luar biasa loh. Untuk psikologi Buddha mengatakan semua ini yang kamu alami, ini empat set. Luar biasa, radikal sekali. Gak ada yang lepas dari delapan ini. Yes. Nah ini banyak buku-buku Buddha dan Buddhis buku yang katakan kita harus bisa keluar dari delapan astaloka dharma di sini, right? Sering kan dikatakan jangan tercemar oleh astaloka dharma. Baru kita kalau bisa keluar dari astaloka dharma. Let's just see what the Buddha said about this. Ini apa yang Buddha katakan sebetulnya mengenai astaloka dharma? Orang biasa yang belum terlatih mengalami dapat atau kehilangan, nama baik, nama buruk, celaan, pujian, kesenangan, dan penderitaan. Seorang murid para Arya yang terlatih baik juga mengalami untung, rugi, nama baik, nama buruk, celaan, pujian, kesenangan, dan penderitaan. Jadi apa bedanya? Apa perbedaan? Faktor apa yang membedakan antara murid para Arya ini maupun orang yang belum berlatih? Ini sebetulnya kata tadi siapa yang nanyakan arhat? Apa? Lehum ya? Yang mengatakan arhat tadi ya? Ya arhat tadi ya. Ini dikatakan di sini, ini mengatakan arhat pun mengalami delapan ini. Untung, rugi, senang, enggak senang. Ya? Malam ini. Bedanya apa? Nah ini kan ini. Yes, very good. Mengatasinya bagaimana kira-kira sih? Untuk rugi gitu misalnya. Apakah dengan pinjam ke bank untuk nutup lubang, gali lubang gitu misalnya?
Mengatasinya dengan menjalankan empat kesenjataan dunia, Mas. Yang empat kesenjataan.
Yes, it's true. Tapi di sini lebih spesifik sebetulnya yang disuta ini. Dan ini bisa kita terapkan. Jadi begitu kita mengalami rugi, untung begini, kalau kita konsisten, kita sudah tadi setuju bahwa hidup itu hanya rentetan-rentetan pengalaman. Ya. Untung rugi itu bentuknya apa? Hanya pengalaman juga. Right? Ini kriterianya ini. Kalau tadi kita sudah setuju bahwa hidup ini yang ada Sabba Sutta, yang ada hanya seperti itu. Loka Sutta tadi katakan yang ada itu hanya lewat, passing hilang, passing hilang. Nama rupa pun diterangkan bahwa terjadinya sesuatu ini harus ada nama rupa dan wijnana. Bahwa sebetulnya kehidupan ini kalau kita pikir dan memang benar, bukan pikiran sebetulnya, hanya pengalaman-pengalaman. Termasuk tubuh pun hanya bisa apa yang kamu alami sebagai tubuh. Everything itu whatever you experience. Kalau memang semuanya ini hanya pengalaman yang kamu alami dan apa semuanya ini bentuknya hanya pengalaman-pengalaman. Pengalaman ini sifatnya apa? Seperti tadi yang dikatakan alam. Sifatnya apa? Sementara. Datang, pergi. Datang, pergi. Datang, pergi. Datang, pergi. Yang kita sebut rugi, ini sebetulnya bukan untung rugi, tapi misalnya kita bilang rugi. Ini kan berarti dulu punya 10 rupiah, sekarang tinggal 8 rupiah. Rugi kan ini? Setelah diperdagangkan gitu. Tapi sebetulnya yang ada apa? Yang dulu mempunyai pengalaman punya 10 rupiah, sekarang mempunyai pengalaman punya 8 rupiah. Ya kan? Nah, untuk urusan ruginya, kalau kamu tahu ini hanya pengalaman begitu, kamu bisa lihat ini, kamu bisa terima apa adanya, kamu enggak panik, enggak apa, lalu kamu terus bisa mikir. Berikutnya apa ini? Padahal saya utang orang 10. Bayarnya gimana? Dan berikutnya, dan berikutnya, dan berikutnya. Tapi memberi kesempatan untuk kamu memutuskan what to do next. Itu kalau untuk rugi. Dicela apa dipuji? Misalnya kamu dicela teman. Misalnya celaannya itu benar. Urusan ini tidak mengatakan celaan ini mungkin tidak benar. Misalnya kamu dicela orang dan celaannya itu benar. Yang terlatih dan arhat ini dan yang tidak terlatih bedanya apa? Saya yang ngomong tadi.
Yang terlatih itu tidak terkontaminasi, sedangkan yang tidak terlatih akan terkontaminasi.
Oleh apa? Terkontaminasi.
Oleh karena bulan-bulan tadi.
Bukan. Oh, kamu sudah hampir benar tadi. Jangan menjawab malah. Bukan terkontaminasi. Kamu dicela orang. Kebetulan ini benar celaannya. Tapi tentu kamu enggak senang kan? Tapi itu kalau kamu tahu yang itu hanya perasaan yang nantinya datang dan pergi. Ini kuncinya. Tidak usah pikir jauh-jauh. Ini kuncinya. Nah, setelah kamu kamu tidak bergolak lagi, kamu bisa mikirkan respon saya bagaimana. Biasanya kan kalau kita tidak berkesempatan mikir begitu, begitu kamu dicela responmu bagaimana? Marah, maki. Karena apa? Karena kamu enggak mau ngadepi celaan itu. Meskipun celaannya ini benar, tapi kalau kamu tahu bahwa celaan ini pertama ya, hanya kamu alami dan yang nanti akan datang dan pergi. Nah, ini perlu latihan kan? Harus bisa lihat datang pergi. Datang pergi mungkin 3 tahun loh. Lamanya. Datangnya dan pergi. Ya, tapi tidak lama di situ. Lama-lama kamu bisa tahu. Nah, setelah itu tanpa gejolak ini, tanpa diudah-udah ini, kamu sekarang bisa merespons. Kamu datang ke orangnya yang mencela kamu, kamu bilang thank you. You are right. I'm sorry. Benar, kamu benar, celaanmu benar, dan saya berterima kasih. Kalau kamu tidak berkesempatan itu, kecewa lalu marah. Karena reaksimu, karena apa? Karena kamu anggap ini benar-benar celaan. Lupa kamu bahwa celaan ini hanya ini. Makanya Buddha sudah ngomong, jangan lupa. 8 hal ini yang membuat dunia ini berputar. Jadi tekniknya, tidak menghindari ini, tapi ngertikanlah bahwa ini hanya pengalaman yang timbul dan pergi. Ini that's the point of this sutra. Ini mengajari how to really istilahnya jangan mengatasi di sini. Mengatasi 8 tadi ini. Jadi mengatasi 8 loka dharma ini caranya dengan melihat bahwa itu hanya perasaan. Hanya pengalaman yang nantinya datang dan pergi. That's it. Nah, untuk bisa ini meskipun kedengarannya simple, kamu sudah diterangkan mekanismenya ini seperti apa, latihannya di mana, yang perlu dilatih dari 5 tadi apa yang bisa dilatih? Kembali ke nama rupa. Attention. Mana secara ini? Yang bisa dijaga yang mana? Cetana. Tindakanmu berikutnya ini yang kamu jaga karma. Ini perlunya mengerti secara benar. Jadi Pak Tarsono, ajaran mengenai nama rupa ini tidak hanya batin dan jasmani. Di sini ini pentingnya hanya dengan mengerti ini 5 tadi ada, kita bisa lihat celahnya di mana kita tindakan berikutnya ini mau apa. Di sini. Dulunya kalau tindakan berikutnya ini seperti otomatis. Nah, ini bukannya saya cerewetan mengenai terjemahan ini, teman, ini pengertian. Pengertian ini saya juga ikut prihatin karena ini jarang sekali diterangkan. Bahkan makanya konsep tubuh, kalau bisa jangan gunakan tubuh kalau terjemahkan rupa. Sepertinya rupa itu wujud, dan bukan jasmani dan rohani. Rohani itu anak tetangga saya kawin anaknya 3. Yes. Ya, ya, leh. Bisanya kamu tidak punya konsep celaan karena apa?
Ya, karena saya tidak tahu celaan itu seperti apa.
Betul, karena kamu tidak pernah
mencela orang.
Nah, benar. Betul. Betul. Nah, ini yang sering juga disalahmengertikan, karena kalau kamu tidak bisa tidak pernah mencela, kamu mesti tidak bekal merasa itu celaan. Ini benar sekali. Itu bisa juga dikatakan orang kok ndablek begitu, bisa dikatakan begitu kan. Tapi tujuannya memang benar, prinsipnya seperti itu. Tapi mekanismenya, cara kerjanya, itu kamu lihat bahwa sebetulnya yang namanya celaan itu hanya kata-kata. Itu terdiri dari kamu. Nah di sini seperti sila, kepedulian ke yang lain semuanya, ini mulai main. Ini menjadi penting. Karena apa? Karena kalau kamu terbuka, peka dengan yang lain ini, tidak pernah akan nyela orang. Karena kamu terima orang seperti apa adanya, dan kamu tahu bahwa orang itu menderita seperti kamu dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kamu bisa lihatkan sekarang semua ajaran Buddha Dharma ini betapa semuanya saling hubung menghubungkan. It's a beautiful, beautiful way of life. Di sini ini sebetulnya luar biasanya pendidikan gitu. That's very right.
Boleh tambahkan lagi om?
Oh silakan, senang malah.
Artinya kalau saya pahami saya senang, ya saya mengkoleksi sifat-sifat baik, sifat-sifat yang menyenangkan saya, istilahnya. Tadi seperti om bilang, saya tidak mencela orang lain, jadi saya tidak tahu ketika saya juga mencela orang lain. Hmm. Artinya saya bisa mengkoleksi sifat-sifat mungkin care pada orang lain. Mungkin memberikan untung pada orang lain. Jadi ketika saya mengalami hal yang bahkan disebut orang ditipu, dinegatifkan, dimarahi, atau all negatif, all negatif thinking, tapi saya tidak melihat itu, karena di dunia saya tidak ada hal-hal negatif itu. Apa bisa saya bereaksi seperti itu?
Yes, you can. Cuma intinya kan bukan mengkoleksi itu kan ya. Mulainya seperti yang dibicarakan ini tadi kan, makanya Buddha, di ajaran Buddha ini kamu bisa kolongkan. Yang satu itu mengajar dana itu ya, mempunyai hati sifat permurah, kalau bisa bantu yang lain. Keduanya sila tadi, kalau nggak bisa jangan merugikan yang lain. Udah terus tuh kamu boleh apa, buka hampir semua sutra, intinya itu aja. Semuanya yang lain-lain variety of that. Nah, kalau kamu dengan landasan semacam itu, lama-lama tentunya hidupmu penuhnya hanya dengan pengalaman-pengalaman yang positif. Jadi semuanya ini saling hubungan. Jadi ini kembali lagi ke dua hari yang lalu. Dua hari, sorry, bukan kemarin dulu mulai mencari. Mengapa kok semuanya itu harus dibawana? Harus dibuat, harus diterjukan. This is very important. Does it make sense? Yes. Ada yang mau ditanyakan? Enggak, makanya ini apa, urut-urutannya sutta ini pun kalau kita pelajari semua lalu menjadi jelas. Ada yang mau ditanyakan? Yes, yes. Ya. Yeah. Bukan kebetulan. Yes, that's right. Okay. Kita tidak tahu bahwa sebetulnya yang namanya hidup ini hanya ada pengalaman-pengalaman. Misalnya yang biasa dah, tanpa macam-macam. Artinya ada nila benar-benar, me, my, benar-benar nila. Ada teman nila, ada apa regu kamu sekalian, ya. Ini benar-benar you solid thing. Kemudian di sini ada yang namanya salim, solid thing juga. Yang namanya dunia itu juga solid apa? Semuanya apa benar-benar ada. Nah, ini kalau kamu mengalami sesuatu, misalnya sesuatu tadi apa penghinaan gitu ya, itu juga kamu anggap benar-benar penghinaan itu dari sininya saya memang benar-benar mau menghina kamu mungkin. Dan kamu menganggap benar-benar sayanya yang menghina. Tapi ini kan ya belum tentu, karena keluarnya itu misalnya hanya kata-kata. Itu kata-kata yang kamu dengar, yang kamu alami. Tapi kamu langsung mengecap itu sebagai penghinaan. Jadi sudah tidak mungkin kamu berkesempatan untuk tidak dilukai oleh penghinaan ini. Karena kamu menganggap ini solid penghinaan. Tapi kalau kamu tahu bahwa ini hanya pengalaman, sebetulnya hanya apa yang kamu alami dan kamu dengar, dan kamu lihat orangnya itu pun, lalu kamu mempunyai tenggang waktu untuk mencoba tidak begini. Jenuh pun juga pengalaman kan ya. Nah, kalau kamu tidak tahu bahwa ini pengalaman, kamu kalau titik jenuh, sesudah jenuh terbitlah tidak jenuh. Pasti. Tapi kalau kamu menganggap jenuh ini fix, kehidupan saya kok cuma gini-gini aja, justru berpikir begitu jalan keluarmu pasti tidak ada. Mau kerja apapun juga takut dasarnya jenuh. Tapi kalau kamu tahu bahwa kadang-kadang jenuh ini muncul, ya dialami kamu jenuh. Saya kasih cerita sedikit ya. Jadi ini untuk ilustrasi. Mengapa kamu kok kadang-kadang berpikiran jenuh? Kenapa kadang-kadang kamu berpikiran marah dan sebagainya? Ya, ini juga tilasan-tilasanmu. Apa yang ada di dalammu yang selalu membuat kamu itu berpikir atau merasakan mengalami seperti itu? Misalnya, saya tanya Nila, pernah enggak kamu merasakan di mana bahwa semua orang kok seakan-akan melawan kamu? Kamu selalu in the world of opposition. Apa-apapun semuanya serba enggak enak, serba enggak pas. Teman yang biasanya itu pun sekarang juga nyebelin. Pikiran kamu, pernah enggak kamu mengalami semuanya serba enggak enak? Pernah? The world is full of opposition. Pernah enggak kamu mengalami bahwa kamu itu benar-benar selalu butuh sesuatu? Selalu kamu hanya ingin entah apa ya, kurang ini, kurang itu, kurang ini, begitu. Pernah enggak kamu selalu merasa kekurangan? Ya, misalnya teman yang dulu teman dekat sekarang pun menjauh. apa yang kamu buat ini pun kok kelihatannya enggak cukup. Apapun masalah enggak cukup. Pernah kan? Tapi pernah juga kamu mengalami seperti yang kamu sebut jenuh tadi. Pagi bangun, malam tidur, tengah-tengah ya sama itu aja. Malah malas pikir kan. Kamu hanya jalanin aja kan. Kalau lapar ya udah makan. Kalau malah ada kadang-kadang takutnya, ada bingungnya. Pernah kan mengalami macam begitu juga. Ya, ini bermacam-macam pengalaman semacam ini kan. Nah, juga kamu bisa ngapain bahwa I want this. Saya mikir kepingin ini, mau ini, mau. Yang tadi kamu bilang kamu butuh ini, yang ini kamu you want this, want that. Nah, pernah juga kan. Tapi kamu juga bisa mengalami very competitive. Kamu mulai apa jealous terhadap yang lain. Si itu kok bisa begini? Saya harus begini. Saya harus more competitive segala macam. Yeah, I have to be more better than them. Yeah, saya harus menjadi lebih baik di sana. Orang kok bisa begini? Apa merasa tidak puas dengan kita sendiri, bandingkan dengan yang lain, terus muncul seperti kesombongan. Yeah. Tapi juga pernah kita mengalami bahwa I'm okay, semuanya saya ada, saya keturutan, everything is fine by me. Yeah. Nah, ini diterangkan. Ini tilasan-tilasanmu pada waktu dulu. Yang pertama tadi saya ceritakan apa isinya, di mana semuanya merasa semuanya enggak pas, semuanya serba enggak enak. Semua duniamu ini penuh orang yang bikin susah kamu, yang bikin kamu marah, yang bikin kamu marah. Ini disebutkan dunia ini seperti dunia neraka. Ini tilasan-tilasanmu dulu waktu itu di neraka seperti ini. Orang di neraka ini berpikirnya semuanya serba enggak nyaman, semuanya berlawanan, semua orang begini. Kamu kan sering, mungkin juga pernah paling tidak, bukan sering, tapi paling tidak pernah bahwa mengalami bahwa semuanya seakan-akan seluruh dunia ini melawan kamu. Enggak ada yang pas, makanan pun enggak enak. Semuanya, you just don't like it, you hate it. Kamu benci. Kalau enggak menggebu marah, kamu lagi cemberut. Ini pengalaman hot hell dan cold hell. That's true. It's true. Ini diterangkan seperti itu. Kemudian waktu kamu ngomongin bahwa apapun kamu butuh ini, selalu kurang ini. Ini dikatakan tilasan-tilasan waktu kamu dulu, waktu menjadi pereta, the hungry ghost. Apapun yang kamu miliki selalu tidak cukup. Kamu merasa tidak cukup terus-menerus. Makanya saat itu kamu mengalami seperti dulu waktu kamu mengalami apa pereta. Right? Kemudian yang tadi kamu bilang jenuh pagi bangun malam segini apa-apa enggak. Ini seperti pada waktu kita dulu ada di alam binatang. Sapi itu kalau pagi keluar, biarpun matahari terbit indahnya seperti apa, pemandangan lembahnya indahnya seperti apa, baik di apa di Brastagi maupun di Simalam, enggak soal makan aja. Semuanya sama, sambil berak makan jalan. Ayam kalau keluar dari kandang enggak soal, sehari-hari yang dicari. Perasaan jenuh ini seperti perasaan waktu kita jadi binatang dulu. Pokoknya udahlah, cueklah, ngapain? Hidupnya dijalanin aja. Ya, seperti sapi atau babi atau ayam atau itu. Dan kadang-kadang takut, ada ketakutan, ada kesepian, ada apa? Yuk, pernah enggak kamu mengalami begitu? Apa-apa, marah dah. Gitu, guys. Ini bukannya kamu mengada-ada. Ini tilasan-tilasanmu waktu dulu kamu jadi binatang, waktu jadi kadal, waktu jadi sapi, jadi apa? That's what you feel. Kemudian kalau kamu want this, want that, nah itu memang jadi manusia itu isinya hanya mau ini, mau ini, mau ini. Ya, makanya disebut kamadatu, right? Nah, sekarang kalau misalnya sesudah begitu, kamu selalu pernah juga mengalami bahwa kamu ini competitive. Kamu lihat yang lain, enggak terima kalau orang lain punya, saya harus bisa begini. Harus cari perhatian. Makanya yang saya ngomong, semua orang duduk, kamu berdiri. Supaya kelihatan. semua orang duduk sini, kamu datang paling lambat. Nah, perlunya apa? Bukannya kamu orang jahat, orang enggak. Kamu butuh perhatian ini. Karena kamu, I want it. Saya sebetulnya kepengen seperti itu, kok kalian enggak bisa tahu? Ini seperti para asura. Asura ini sudah enak sebetulnya hidupnya sebagai dewa-dewa ini. Tapi dia lihat ke atas, loh yang dewa itu lebih enak lagi. Kok kurang ajar benar? Enggak enak. Makanya yang namanya asura ini, kamu mulai enggak terima hidup semacam itu. Hidupmu ini sebetulnya sudah cukup. Tapi kamu tetap competitive. You don't want this. Seperti tadi kalau kita waktu misalnya sebagai apa pekerja gitu. Sesama pekerja. Itu juga begitu, competitive. I'm good, I'm better than you. Pernah kan kamu mengalami semacam itu? Di mana kamu merasa kamu? That this is. Dan pernah enggak kamu merasa I'm special? Saya harus begini. Biar yang lain naik bus, saya harus naik mobil sendiri. Atau kalau saya makan begini, saya makanannya harus diantar seperti saya tadi ini. Kamu makan di sana, makanan saya diantar. Saya bilang enggak mau juga enggak boleh. Makanan diantar. Tapi saya selalu merasa I'm special, I'm big. Saya butuh begini. Ini kan seperti perasaan pada waktu kamu zaman jadi dewa tuh. Pikirnya kamu you are the top, everything perfect, kamu begini. Ini loh, tilasan-tilasan semacam ini. Ini yang membuat kamu jenuh, yang membuat kamu sombong, yang membuat kamu panik, yang membuat kamu pilih. Ini juga tilasan-tilasan dari dulu. Ini yang disebut anusaya. Anusaya ini latent tendency, di mana kamu tidak mau dipaksakan seperti itu. Karena kebiasaan-kebiasaan ini. Nah, anusaya ini makanya sering diterjemahkan obsesi. Ya, artinya misalnya yang jelas dengan tendensi-tendensi seperti apa tadi, tendensi-tendensi dari apa 6 alam tadi. Kita pernah merasakan itu semua kan? Jadi sebetulnya makanya diomongkan kelahiran masa akan datang itu gampang kok, uang kita yang milih. Kalau kita selalu hidup di sini serba tidak cukup, merasa tidak cukup terus, betapapun kamu ada selalu merasa tidak cukup, hampir seperti kamu ini tulis pesan tempat lahir sebagai preta. Kalau selalu kamu di sini marah-marah, semua serba menganggap semua ini serba tidak pas begini, kamu ini pesan tempat lahir di neraka. Dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi it's up to you. Kamu mau seperti apa? Karena pada dasarnya, kalau memang benar seperti yang sudah dikatakan, konsesinya tidak, tapi tidak seperti yang kamu bayangkan. Ini sebetulnya the condition of your mind, consciousness waktu itu, ini menghantarkan kamu ke the next life. Ini sesuai dengan apa yang ada di kamu. Bukan karena urusan consciousness ini pergi. Tapi jawabannya kok tidak kamu teruskan seperti ini. Kalau ini konsistensi dasarnya konsistensi sebelumnya, yang sebelumnya apalagi begini kan. Lalu permulaannya bagaimana? Harusnya kan tanyanya begitu kan? Yes. Nah kalau di Buddha dikatakan konsistensi ini tidak ada mulanya. Ada akhirnya enggak? Enggak ada akhirnya. Akhirnya juga enggak ada. Enggak ada. Tapi alam pemikiran ini dengan tiga kali dia mengatakan tidak ada. Berarti tidak ada sekali. Jelas tiga kali dengar orang yang tidak ada benar. Nah, ini hampir. Nah, makanya saya sebetulnya kepingin apa menutup apa acara ini. Makanya sayang sekali waktunya enggak terlalu banyak. No, don't do that. Ini lalu bagaimana sih hidup di dunia ini? Kita sudah belajar sekarang caranya berpikir, caranya bertindak, cara menilai. Yes, okay. Makanya di sini ini kamu lihat Buddha ini memberi instruksi seperti apa ini loh, approachmu seperti ini. Ini di halaman 45. Yang namanya Dutiya Marapasa Sutta ini, itu coba juga ini di di Culawaga juga ada. Carata Bikave Carikam. Oh, Biku, pergilah menurut jalanmu masing-masing. Bahu jana hitaya, bahu jana sukaya. Untuk kegunaan dan untuk kebahagiaan yang lain. Lokanu kampaya. Dasar apa? Welas asih pada alam semesta. For the good, the benefit, happiness of gods and men. Ataya hitaya sukaya dewa manusanam. Demi kebaikan, manfaat, kebahagiaan para dewa dan manusia. Yang ini yang menarik. Ma ikena tue agamita. Janganlah pergi berdua dengan arah yang sama. Artinya, dari dulu Buddha sudah tahu bahwa kita ini akan lain-lain. Kita akan punya cara pandang lain-lain. Kita punya kegunaan lain-lain. Kita akan kebaikan sama-sama. Jadi bahkan jangan bareng, jangan nuntut semua orang sama. Enggak apa-apa, kamu pencar juga enggak apa-apa. Tapi semuanya ini di sini. Ajarkanlah tama, baik motivasi maupun isinya. Maje kalianam, pariyosana kalianam, satam sabiana janam. Adi kalianam, mulainya itu menyenangkan, di tengah menyenangkan, bermanfaat. Kalianam ini pariyosana, akhirnya pun menyenangkan. Satam dan ini dikatakan semuanya ini mempunyai benefit. Jadi kalau ada yang tanya misalnya, lalu tujuan hidup ini apa? Tentunya sekarang bisa mungkin kok lebih jelas bahwa mungkin kalau secara bodoh dikatakan ya memang kan hidup sudah ada, jadi kalian juga mempunyai, harus punya tujuan. Tapi di sini loh bedanya. Berani enggak kamu itu hidup yang selalu memikirkan yang lain? Demi kebahagiaan, demi benefit for others. Bahu jana hitaya, bahu jana sukaya. Yang lain ini siapa? Suamimu, istrimu, anakmu, tetanggamu, mamamu, anak. Ini loh yang namanya semua. Jangan cuma ngomong, semua makhluk, semoga semua makhluk bahagia. Dibalik kalau perlu. Jangan ngomong semoga semua makhluk bahagia. Pertama-tama semua makhluk ini jumlahnya enggak kira-kira. Tapi kamu bisa ngomong, enggak apa-apa berpikiran begitu. Tapi dibalik jangan pakai kata semoga. Kamu anggap aja kebahagiaan semua tak makhluk ini tanggung jawab saya. Why not? Why not? Sebab dengan kamu berpikir begitu, itu kamu akan lebih bahagia. Sebab mengapa? Karena dengan berpikir begitu, kamu tidak hanya memikirkan kesenanganmu, tidak memikirkan kebahagiaanmu. Dengan begitu safe, kamu lebih enggak akan membuat blunder. Kebanyakan kesalahan-kesalahan kita di dunia yang menyebabkan penderitaan itu blunder kita karena terlalu banyak mikirin kita sendiri. That is clear. Yang membuat kita menderita ini ternyata karena kita terlalu mencengkeram, terlalu mementingkan diri sendiri ini. Me, mine, my thing, teman saya, sekolah saya dan sebagainya. Makanya kalau kamu berani mengomong, membicarakan kebahagiaan semua makhluk itu tanggung jawab saya. Kamu pagi bangun sampai malam tidur, enggak mungkin jenuh. Karena isinya bagaimana saya ini berguna buat sesama. Kamu cari ladang di mana kamu bisa make that things. Ini loh kunci hidup bahagia. Dengan adanya begitu, ini nanti akan berhentinya duka ini. Mengapa? Karena ini sebetulnya pangejewantahan 8 jalan tadi, yaitu cara pandang yang benar, cara pikir yang tepat, cara berkata yang tepat, dan sebagainya tadi. Ini yang kamu pilih. Jadi kamu kembangkanlah hatimu. Jadi hatimu ini dibalik, dibuka. Jangan ditutup, dibuka. Jadilah hati yang pemurah. Nanti kita pulang ke Medan, yang beda dengan 3 hari yang lalu. Ini keterbukaan hati ini. Sebanyak mungkin, sesuai dengan kapasitas kita, ikut sertakanlah dalam duniamu ini orang-orang di sekelilingmu. Sebisa-bisanya, apapun yang kamu kerjakan untuk membantu, untuk mencapai kebahagiaan mereka. Paling tidak, jangan mencelakai, merugikan yang lain. Hati ini dibalik hati yang murah hati. Lalu tidak ngotot, harus begini, ini ide saya, harus begini. Ini sebetulnya, karena kita tidak punya waktu yang namanya papansa. Ini begitu kamu sesuatu itu mempunyai faktor bahwa mie yang mengarah begini, itu hampir resep untuk disaster. Karena ini, I like this way, I don't like this way. Saya senang ini, saya tidak senang ini. Makanya dengan hati terbuka, ini sesuatu yang luar biasa. Nah, untuk itu saya kira belajarlah, lihatlah. Alangkah indahnya apa cinta kasih seorang ibu ini. You know, di mana kita boleh tidak setuju dengan ibu. Pandangan lain boleh. Bahkan tidak cocok pun boleh. Tapi satu hal yang kamu tidak boleh melupakan. Tanpa ada ibu, kamu tidak akan ada di sini. Cinta kasih seperti itu. Cinta kasih seorang ibu seperti itu. Ini yang dibuat contoh. Ini yang dibuat pegangan. Jadi kalau kamu menganggap semua orang itu seperti dulu pernah jadi seperti ibu-ibumu, kamu tentunya akan juga melatih berpikir semacam itu. Tapi justru hanya kamu, kalau kamu tidak pernah merasakan kebajikan yang kamu terima, bagaimana mungkin kamu memberi kebajikan ke orang lain? Jadi dibiasakan hidup ini hidup yang berterima kasih, hidup yang berkecukupan. Kamu selalu merasa bahwa apa yang kamu dapat, apa yang kamu ada, ini cukup, serba cukup. Memang kamu punya keinginan ini itu baik. Apalagi kalau kamu lambari dengan keinginan ini untuk kebaikan yang lain, bisa berbagi-bagi buat yang lain. Kelihatannya bodoh karena berlawanan dengan pemikiran biasa, pati sota kami. Tapi ini yang diajarkan oleh Buddha. Makanya dengan itu begini, ini lama-lama seperti yang saya katakan, kamu akan dipaksakan untuk berbahagia. Dan yang paling bahagia, nanti malam kamu bisa tidur di ranjang kalian sendiri-sendiri. I'm sorry. Jadi from me, saya benar-benar terima kasih. Berapa hari ini you are doing amazing job. Dan apa, kalian benar-benar apa, luar biasa. Masih terus berjuang, maju tak kentar mendengarin ocehan-ocehan saya ini. Yang selalu membingungkan, dan tapi saya harap bahwa apa dharma dipa apa suluh opor dharma ini akan selalu nyala di hati kalian, supaya kalian selalu mempunyai keberanian untuk hidup yang intinya untuk yang lain, supaya kamu selalu mempunyai menemukan makna dari hidup itu sendiri. Yaitu selalu serve others, berguna untuk sesama. Thank you doing that. Dan ini pada waktu saya cari kata apa, siapa saya. Ini kata apa, bahasa Batangnya ise toau, ise benar. Enggak tahu apa. Ini apa, apa ucapannya mungkin juga enggak benar, cuman waktu saya Google that bit gitu, lalu karena begitu saya menemukan lagu ini, makanya let's just share and listen to this thing. Ini lagunya menurut saya lagu indah sekali, dan ini mungkin kamu tahu semua lagu ini. Australia Batak. No. Ini it's a beautiful song. Dan apa? Let's go home with a big smile and a big heart and big love. It's a beautiful word. So beautiful song. Itu juga sebagai tanda terima kasih buat panitia yang luar biasa. panitia kali ini, ini tiga ratna dibantu dengan berbanyak sekali bodhisattva. It's very, very good. And juga thank you to all of you to do that. Okay, we will see you soon. Tentang yang namanya Malvasai Durianosai ini. Ini mengenai semua apa seperti apa rasanya seperti pohon bujicak yang mempunyai buah yang luar biasa dan bertahun-tahun orang sudah tahu. Ini ada berlembar-lembar jawaban. Ini kalau kamu tolong dibaca semuanya, terutama kata-kata bahasa Latinnya. Kalau bisa kamu hafalkan. Sebab siapa tahu bahwa dalam kehidupanmu kamu bertemu dengan dia. Mungkin kamu akan kaget kalau kamu baca begini. Saya beri jawabannya dah. Ini makalah urusan ini, tulisan sini, ini mengenai durian. Ini panjang sebetulnya artikelnya, ini sudah dipersingkat. Jadi durian bisa kamu tulis berlembar-lembar menggunakan kata yang aneh-aneh. Tapi inti durian itu dirasakan. You know, namanya Grandiflorus oblongus, itu artinya durian Medan. Daripada kamu ngapalkan begitu, makan pesta durian aja. Nah, ini jadi seperti pengikat kehidupan. Kamu mau baca buku banyak, mau ngapalkan kata Palinya, kata Mandarinya, kata Sanskertanya, gunanya enggak banyak kalau kamu tidak merasakan dharma ini. Dharma ini untuk kamu rasakan. Dharma ini untuk kamu terapkan. Dharma ini untuk kamu ambil manfaatnya. Tidak hanya untuk mengumpulkan gini. Makanya ini apa? Ada makalah yang gini ini sudah dipersingkat sekali kan. Ini jadi kalau kamu nganggur tolong dibaca, diperingatkan diri. Bahwa ini sutta paling penting malah sutta yang paling belakang ini. Ini kunci kehidupan bahwa ternyata percuma bisa ngecap, percuma bisa ngapal, terutama percuma kalau hanya ingin banta-bantan, pinter-pinteran, kamu lebih ngerti berapa banyak sutta. Bukan itu intinya. Ini kamu ngotot juga boleh kan ya? Apa-apa usulnya. Tapi tujuannya bukan hanya untuk pinter-pinteran, supaya kita bisa lebih tahu. Nah caranya ini harus seperti durian yang paling baik dimakan. Dharma yang paling baik digunakan, dicernakan. Bhavana maya panya. Ini intinya pakai di sini. So, there many sutra. Yang sutra yang terakhir ini sutra durian. Ini untuk mengingatkan pentingnya menjalankan ini. Yudhu tetama. Anyway, thank you so much. I'll see you soon. Mungkin ketemu kalian lagi kan hari Selasa?